gwaro rakanaka zvikuru pakuti rinobudisa pachena kuti hurumende yeZimbabwe inenge ichisungirwa kutevera nzira dzakanaka dzekuita sarudzo nekutonga kana kudzidzana nevanhu. Saka zvakakosha zvikuru kuti hurumende yeZimbabwe inenge yakaisa runyoro kusaina kuti iri kutaura kuti inoda kuzosungwa kana kuti kuzonge iri pasi pechibvumirano ichocho, asi hazvisati zvakwana.
Saka chasara pachii?
Zvakaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa kuRwanda mucherechedzo wekuti Zimbabwe inoda kuti idzenge iri pasi pechibvumirano ichocho.
Gwaro iri richabatsira sei pasarudzo dziri kuuya idzi?
Iko zvino pasarudzo hariani kuva nezvarinobatsira, nekuti chinongova chivimbiso chete kana kusaina pasi pemitemo yepasi rose. Kusaina hazvireve kuti vanhu vava kutoshandisa mitemo iwoyo. Zvinongoreva kuti pane chivimbiso chekuti tichazoda kutora rimwe danho rinotevera rekuti tava pasi pemitemo iwoyo. Kana vamunangagwa vasina kutora chikamu chinonzi ratification, zvinoreva kuti hapana chinonyanya kubatsira chiripo chaitwa. Chinongova chivimbiso chapiwa chisina shumo panguva ino.
Kuti gwaro iri riitwe ratify sokutaura kwamuri kuita, chii chinodikanwa apa? Chii chasara?
Chinongodiwa chete kuti kuziviswe dare reZimbabwe reparamendi kuti pava kuda kuitwa chikamu cheratification. Chobva chatoitwa, kana chinge chaitwa zvoreva kuti Zimbabwe yasungwa nemutemo iwoyo.
Munovimba nehurumende here kuti ichatevedzera zvinodiwa negwaro iri kana vakaita ratify?
Panonetsa kuti tichitaure zvekuvimba zvikuru sei nehurumende yeZimbabwe, nekuti chinongokosha hurumende haisi yekunzi ingada kuti ivimbwe nayo. Inoda kuti ingoita zvainenge yareva kuti ichaita. Ngazvingoitwa pakare ipapo. Hapana chikonzero chiripo chandinoona chainotadzisa munhu kuvanhu kuti kana vachinge vaita ratify votozadzisa mumitemo yenyika.